Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 6-oktyabr, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. O'zbekistonda muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlarga keng erkinlik berish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan farmoni e'lon qilindi. Tadbirkorlik uchun amnistiya deya baholanayotgan Mirziyoyev farmoni haqida iqtisodchilar va mahalliy tadbirkorlar nima deydi?
O'zbekistonda bunaqa farmonlar yo'q emas. Sog'lig'ing Karim ham har bir yil bo'lmasa ham har ikki yilda bunaqangi kichik tadbirkorlikni rivojlantirish, rag'batlantirish, uni yangi imkoniyatni yaratish to'g'risida har yili farmonlar qabul qilinar edi. Hayotda tadbir qilish masalasida juda ko'p qiyinchiliklar bor.
O'zbekiston qamog'ida 8 yildan buyon o'tirgan huquq faoli G'anixon Mamatxonovga belgilangan jazo muddati tugagan bo'lsa-da, unga yana qamoq muddati qo'shib berilgani aytilmoqda. O'zbekiston va Eron o'rtasida Toshkentdagi futbol o'yinini kuzatishga kelishni istagan eronlik jurnalistga Toshkent hukumati viza bermagan. Bishkeklik huquq faollari aralashuvi bilan o'zbek maktabi muammosi hal etilgan. Dastur so'ngida Ozod Nazar taniqli hofiz Dadaxon Hasan Ozod Nazar mehmoni.
Men istagan prezident bo'lsalar bu yigit Shavkatjon. Bu kishini agar O'zbekistonimizni ravnaqi uchun kurashsalar, shu yo'lda albatta xalqimizga shunday yaxshi prezident kelibdi deb xursand bo'lib hayajonlanaman albatta. Va qo'shiq aytishim mumkin.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa xabarlar. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 5-oktyabr kuni amaliy safar bilan Samarqand viloyatida bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, Mirziyoyev Samarqandda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi, sanoat, qishloq xo'jaligi va ijtimoiy sohalarda amalga oshirilayotgan ishlar, Samarqand shahrida barpo etilishi rejalashtirilayotgan zamonaviy ko'p qavatli uylar loyihasi, shaharda tramvay liniyalari barpo etish loyihasi va shu kabi boshqa loyihalar bilan tanishgan. Samarqand viloyatining Urgut tumanida yangi iqtisodiy hudud barpo etiladi. Bunday hudud tashkil etilishi haqida chorshanba kuni Samarqand viloyati bo'ylab safar qilgan O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. O'zbek matbuotining bildirishicha, ayni paytda 42 gektarlik Urgut sanoat hududida 40 ta ishlab chiqarish korxonasi, jumladan 19 ta qo'shma korxona faoliyat yuritmoqda. Bu yerda 1200 odam mehnat qilayotir. 2017 yilda bu yerda mahsulot ishlab chiqarish turlarini ko'paytirish borasida 78 loyiha amalga oshiriladi hamda ishchi o'rinlari 3400 taga yetkaziladi. O'zbekiston Oliy Majlisi qoshida tadbirkorlik subyektlari huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil Business Ombudsman instituti tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 5-oktyabrda imzolagan tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon doirasida Oliy Majlisga tavsiya kiritgan. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasi 2016 yilning oxirigacha tayyorlanadi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev chorshanba kuni ko'rsatma berdi. Farmonga asosan Bosh prokuratura, Oliy sud, Adliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa manfaatdor vazirlik hamda idoralar bilan hamkorlikda 2 oy ichida korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasini Oliy Majlisga taqdim etishi shart bo'ladi. O'zbekistonda 2017 yilning 1 yanvaridan tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish taqiqlanadi. Farmonga asosan 1 yanvardan boshlab moliyaviy xo'jalik yuritish faoliyatida birinchi marta qonunbuzarlik qilgan tadbirkorlik subyektlari yoki shaxslar ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan, jarima to'lashdan ozod etiladi. Biroq ular bu kabi qonunbuzarlikni ixtiyoriy ravishda qonunchilikda belgilangan tartibda bartaraf etishlari lozim bo'ladi. Bundan tashqari, tadbirkorlik faoliyatini noqonuniy yuritish ayblovi bilan birinchi marta qo'lga tushgan shaxslar ham ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 5-oktyabr kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan telefon orqali suhbatlashdi. O'zaning xabar berishicha, suhbat chog'ida Mirziyoyev Rahmonni tavallud kuni bilan tabriklagan, shuningdek ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Shavkat Mirziyoyev Imomali Rahmonga marhum prezident Islom Karimovning ta'ziyasida ishtirok etgani uchun minnatdorchilik bildirdi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar sahifamizda xabarlar tafsiloti. Demak, bugungi xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda. Bugun dasturimizda O'zbekistonda muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlarga keng erkinlik berish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan farmoni e'lon qilindi. Tadbirkorlik uchun amnistiya deya baholanayotgan Mirziyoyev farmoni haqida iqtisodchilar va mahalliy tadbirkorlar fikrlari. O'zbekiston qamog'ida 8 yildan buyon o'tirgan huquq faoli G'anixon Mamatxonovga belgilangan jazo muddati tugagan bo'lsa-da, unga yana qamoq muddati qo'shib berilgan. O'zbekiston va Eron o'rtasida Toshkentdagi futbol o'yinini kuzatgani kelgan eronlik jurnalistga Toshkent hukumati viza bermagan. Demak, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 5 oktyabrda tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan farmonni imzoladi. Mazkur hujjatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng erkinlik berish, davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishi va davlat organlarining birinchi darajali vazifasi etib belgilansin deb qayd etilgan. Shavkat Mirziyoyev tomonidan 5 oktyabrda imzolangan 12 banddan iborat farmonda tadbirkorlikni rivojlantirish va ularga erkinlik berishning 3 yo'nalishi qayd etilgan, jumladan kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga hukumat organlari aralashuvini bartaraf etish, ikkinchidan tadbirkorlar huquqlarini mustahkamlash va himoyalashni kuchaytirish, uchinchidan samarasiz eskirgan va bozor mexanizmlari o'rnini egallab olgan normalarni bartaraf etadigan zamonaviy talablarga javob bera oladigan normativ hujjatlarni ishlab chiqish shular jumlasidan. Endi bu maqsadlarga erishish maqsadida farmonda bir qator chora-tadbirlar ko'rilishi ham belgilangan. Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga hukumat organlari aralashuvini bartaraf etish choralari, jumladan O'zbekistonda 2017-yilning 1-yanvaridan tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish taqiqlanadi. 1-yanvardan boshlab moliyaviy xo'jalik yuritish faoliyatida 1 marta qonunbuzarlik qilgan tadbirkorlik subyektlari yoki shaxslar ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan jarima to'lashdan ozod etiladi. Biroq ular bu qonunbuzarlikni ixtiyoriy ravishda qonunchilikda belgilangan tartibda bartaraf etishlari lozim bo'ladi. Bundan tashqari, tadbirkorlik faoliyatini noqonuniy yuritish ayblovi bilan 1 marta qo'lga tushgan shaxslar ham ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Bu holatda ular 1 oy ichida keltirilgan ziyonni to'lab berishlari va tadbirkorlik subyekti sifatida qonunda belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tishlari shart bo'ladi. Keyingi yildan boshlab jinoiy